Yohane chipaturo 17. Yesu wakati wayo amazu aga wakarabiska kuchanya na kuti,
"Vadada, nyengo yafika. Chindikani mwana winu mwakuti mwana wa mchindikani imwe. Pakuti muli kumupa mazaza pa bantu wose, mwakuti wapereke umoyo wa miraira kuose au muli kumupa. Ndipo uu ndi umoyo wa miraira kuti wa mmanyani imwe. Mwavene imwe ndi mwechiuta mwe kapera wa uneneso na Yesu Kristu uyo muli kumutuma. Ine nda mchindikani pano pasi pa kufisika mulima uu mukandipa kuti ndichite. Ndipo sono wa dadi, muchindikike panthazi pino na uchindani mwene uo nkhawa nao pamoza na imwe pamberi charu chindarengeke. Ine ndiri kuvumbura zina linu ku wanthu au mukandipa kufuma kucharu. Vakawa vinu, ndipo mukandipa ine wanthu awa. Iwo wali kusungirira mazgu linu. Sono wakumanya kuti vyose vyo mukandipa vikafuma kwa imwe. Pakuti ndawapa mazgu linu au mukandipa, ndipo wali kukapokerera. Wakumanya nati kuti nchakuneneska kuti ine ndiri kufuma kwa imwe. Ndiposo wakugomezga kuti ndimo muli kundituma. Ine nkuwarombera, kuti nkurombera charu chana, kweni nkurombera vantu au mukandipa chifukwa mbinu. Vyose ivyo ndiri navyo mvinu, ndipo vyose ivyo muli navyo mvyane, ndipo nkuchindikikira mwa ivyo. Ndipo sono kuti ndiriso mucharu chara, ndipo uli awa wali mucharu, ndipo nkwiza kwa imwe wadada watuwa. Wasungirirani muzina linu, wose au mukandipa. Mwakuti wavenge yumoza, ngandi umo imwe na ine tiriri yumoza. Apo nkawa nao mucharu, nkawa sungirira muzina linu. Nkavikirira au mukandipa, ndipo na yumoza wa iwo wakataikapo. Kupatula kwa yumoza uyongwa gehena, kuti marembo gafisikike. Kweni sono nkwiza kwa imwe, ndipo nkuyoya vjane ivi apo ndiri mucharu. Mwakuti chimwemwe chane chifisikike mwa iwo. Ndiri kuwapa mazgu linu. Ndipo charu chikuwatinga chifuka kuti mba charu chara. Ngandi umo ine ndiriri wa mucharu chara. Nkuromba kuti muwafumyemo mucharu ichi chara, kweni kuti muwasungirire kumuheni yura. Kuti mba charu ichi chara, ngandi umo ine nane kuti ndiri wa mucharu ichi chara. Muwatuvizike muuneneswa, pakuti mazgu inu mbuneneswa. Ngandi umo imwe mukanditumira ine mucharu, ndimo nane ndawatumira mucharu. Chifukwa cha iwo kujipaturira kumulimo utuwa muuneneswa, mwakuti iwo nao wapaturikire kumulimo utuwa. Kuti nkurombera awapera chara, kweniso na awo wamkugomezga mwa ine chifukwa cha mazgu gawo, mwakuti wose wawe yumoza. Ngandi umo imwe wadada muliri mwa ine, ndipo ine mwa imwe, na woso wawe mwa ise, mwakuti charu chigomezge kuti ndimwe mukandituma. Uchindami uwo mukandipa ndiwo ndawapa, mwakuti wavenge yumoza. Ngandi umo ise nase tiriri yumoza, ine mwa iwo, ndipo imwe mwa ine, mwakuti wawe yumoza nkanira nkanira. Mwakuti so charo chimanyenge kuti ndimwe mukandituma, ndipo mkuwatema ngandi umo mkunditemwera ine. Wadada, kukumba kuti au muli kundipa ine, wakawenge uko ndiri ine, kuti waone uchindami wane uo muli kundipa ine. Mukutemwa kwinu pa ine pambere charu chindalengeke. Mwawadada warunji, charu chilije kummanyani, kweni ine kummanyani, ndipo awa wakumanya kuti ndimwe muli kundituma. Ndawamanyisa zina linu, ndipo ndiwamanyisikenge ndipera mwakuti kutemwa uko mukanditemwa nako kuveso mwa iwo, ndipo ine nane ndiwe mwa iwo.